Du hører på en podcast fra Studentradion I Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Onsdager fra 1 til 2.
Stress kan faktisk være bra for deg.
Programmet for alle med en menneskekropp.
Det går an å kjenne seg igjen I.
Men hva skal jeg gjøre med det da?
Mat og alkohol.
Du hører på Kroppsliv.
På Studentradion I Bergen.
Shadows are falling and I'm running out of breath. Keep me in your heart for a while. If I leave you, it doesn't mean I love you any less. Keep me in your heart for a while. When you get up in the morning and you see that crazy sun, keep me in your heart for a while. There's a train leaving nightly called when all is said and done. Keep me in your heart for a while.
Kroppsliv på Studentradion I Bergen. Jeg heter Natasha, og med meg I studio I dag så har jeg...
Trym, hei.
Og Unni, hei.
Hei Trym og Unni, hei hei. Vi tilbake vi etter en hel uke med savn.
Av. Og lengsel
ja. Vi hadde jo en litt rolig start på sendingen I dag Og det jo kanskje noen som lurer på hvorfor Men vi skal jo snakke om noe som kanskje litt rolig Eller,
eller voldsomt det rolig,
Eller voldsomt
ja. Ja, det kan være begge deler
Vi skal jo snakke om døden I dag Og døden jo noe som vi som helsepersonell nødt til å forholde oss til
På en eller annen måte
Og du studerer jo medisintrym, og du studerer jo psykologi. Jeg går sykepleie, så vi har jo egentlig veldig mange forskjellige perspektiver av døden her I dag.
Minst tre.
Minst tre. og det kan være fint I diskusjon, fordi det jo veldig mange aspekter som kan diskuteres med verdighet, en planlagt død, sorg, glede, etikk. Og det jo ting vi kanskje må ta stilling til da.
Både som helsepersonell, men også som enkeltmennesker, så jo døden noe som man I hvert fall har vurdert og tenkt over en gang, kanskje.
Ja. Kanskje ofte. Til og med flere enn en gang.
Kanskje ofte, ja.
Vi skal snakke litt om hvordan, hva som skjer når man dør, hva man kan gjøre etter man død. Vi skal snakke om sorg, vi skal snakke om begravelse, og så skal vi ha helsespalte.
Wow.
Så jeg tror det kan bli en ganske så fin sending I dag også
ja. Ja, vi får prøve å avmystifisere litt Det går kanskje ikke an å avmystifisere døden som vi snakket om I sted Men
Nei.
At vi kan gjøre noen av de eller aspektene med døden som ikke trenger å være så skummelt Litt mindre skummelt ja. Og rart og merkelig
Frem til siste åndedrag Etter det så det vanskelig å, for oss å si noe også
Hei, jeg heter Trym, og du hører på Kroppsliv på Studentradion I Bergen.
Studentradion I Bergen, der altså. Du hører på Kroppsliv. Vi har hørt nettopp Superorganism med Nighttime. Vi står I studio her I dag, vi, Trym, Unni og Natasha, og vi skal snakke om døden. Og nå hadde vi tenkt at vi skulle prate litt om hva som skjer når man dør. For da har man, kan man på en måte dele opp I litt ulike faser, hvis man skal være så teoretisk på det. Og da tenkte vi kanskje at vi da starter med de få dagene før man dør. Hvis det en, I hermetegn, planlagt et planlagt dødsfall. For det kan jo skje akutt. Men da går man jo inn I noe som heter en terminal fase. Og det her gjelder jo da veldig syke mennesker, eller gamle mennesker, som regel. Og da det et enkelte ting som skjer med kroppen.
Ja.
Og det jo noe vi I helsevesenet ser, og må forholde oss til, og det jo like mange prosedyrer, og like viktige ting som skal skje der, som all annen behandling av pasienter. Jeg vet ikke om dere har vært borte I det, har noen erfaring med det?
Jeg har bare erfaring fra når egne familiemedlemmer har dødd, og jeg har fulgt de i den terminale fasen. Da var jeg jo ikke som helsepersonell, men som pårørende. Mm. Og det er jo et veldig annet perspektiv. Men absolutt, man får jo et forhold til det likevel.
Mm. Ja, for det er jo ting som må gjøres, eller kan gjøres for pasienter for å få det til å bli en mest mulig behagelig død, da. Og tegn man kan se er jo at man får litt sånn hudmarmorering. Det er en sånn spesiell, et spesielt utseende på huden, og det har ikke noe annet god forklaring på det enn at det ser ut som en marmorering.
Man blir litt sånn forsteina, på en måte.
Ja, hvis man ser marmor og ser marmorering på terminale pasienter, så er det det samme. Det ser så likt ut.
Ser ut som sånn baderomsgolv, ja, holdt jeg nesten på å si.
Men det er vel gjerne kalde jo da. Kall, på disse, på
ja,
hender
lite,
og føtter.
Lite blodsirkulasjon. Fordi det, blodet trekker seg jo til viktige organer.
Det er det som gjør at man får den marmoreringen.
Ja. Og så er det jo videre da. Da går man i terminalfase, og så skjer det noe etterpå. Altså, man tar sitt siste åndedrag.
Da tar man sitt siste åndedrag, og da kan det er noe som heter dødsralling.
Som også er en veldig typisk lyd. Det hører man en gang, og da vet man hva det er.
Uff, det høres litt sånn guffent ut.
Ja, navnet er skikkelig guffent, det, ja. Men det er jo...
Kunne ikke ha kalt noe annet.
Sånn livsgisp.
Ja, kroppen tømmer seg for luft, eller det er litt sånn... No, lufta går liksom litt ut av det.
Ja, sånn ut av ballongen.
Ja,
rett og slett. Når man dør, så stopper jo alle musklene først og strammer seg. Så derfor så... Kan jo, det er jo, så kan man slippe ut luft og andre ting som er inne i kroppen, avføring og urin og hele pakka, alt kan slippes ut.
Det kan også skje, ja.
Og så er det jo, så begynner kroppen å brytes ned med en gang når man slutter å leve. For det er mange andre ting i kroppen som lever, altså bakterier og sånt.
De lever jo videre, vet du.
Jeg synes det er noe litt sånn fint med det.
Ja.
Disse bakteriene våre som... Ja.
Ja, energien i kroppen vår, den forsvinner jo ikke. Energi kan jo hverken forsvinne eller oppstå.
Nei, den kan bare forandres.
Ja, så det, du lever jo videre på et vis. Men selve altså, skallet, skjelettet og hud og sånn, det forsvinner.
Ja.
Det bryter ned seg selv, eller av bakteriene i kroppen.
Av bakteriene i kroppen. Så brukes jo alt oksygenet som er i blodet opp, og så... Blir det blir jo surt på grunn av det, og så blir man blek og kald. Og en del noen folk blir seende helt annerledes ut, eller veldig annerledes ut når de dør, enn når de var levende.
Ja.
Mens andre ser ganske like ut, sånn at sånn de som da blir seende annerledes ut, kan nesten være ugjenkjennelige selv for familiemedlemmer.
Oi, hva kommer det av?
Det er ikke helt sikker på.
For eksempel, gamle mennesker er jo ofte veldig skrukket, og så blir huden helt glatt.
Ja.
Alt på en måte detter jo tilbake i tyngdekraften hvis du ligger på ryggen, for eksempel. Men du har jo også den dødsstivheten som kommer 2-4 timer etter døden.
Ja.
Og da betyr det jo at alle musklerne i kroppen låser seg i den stillingen den er i. Det er jo derfor man lukker øynene og gjerne lukker munnen og sånn, for at folk i den dødsstivhetsfasen skal skje så rolig ut som mulig da. Man ikke på en måte stivner med øynene opp og munnen åpen og ser kanskje ikke så hyggelig ut.
Nei, det er ikke så greit for pårørende som skal komme på besøk etterpå.
Da kan man altså bli så stiv at man bare kan sette noen opp etter veggen, og så man er helt som en stokk.
Ja, for det er alle musklerne kan altså spenne seg på, egentlig rett og slett spenne seg fullstendig. Og så kan det vare ganske lenge. Det kan vare opp til langt mer enn et døgn. Så det er jo, og så vil blodet følge tyngdekraften, så det kan på en måte, det renner ut, og så kan man få sånne store blåmerker på ryggen, for eksempel hvis man ligger på ryggen, ser ut som store blåmerker, som er på en måte blod som samler seg der.
Ja, og så er det jo den litt ekle delen av det, som kan skje, som er mumifisering, og det kjenner man jo på en måte til, men det kan skje naturlig også, med en død kropp. Og det er jo enkelte eksempel der man har funnet mennesker i mange måneder etter de har dødd.
Myrmannen.
ja, mange men det, og det er jo hvis man for eksempel oppbevarer seg en plass der det ikke er oksygen, eller hvis man er en plass der det er veldig mye luftgjennomstrømning, så fuktigheten forsvinner, fordi fuktighet er jo på en måte rota til bakterieoppvekst. Så hvis det blir tørt, så vil jo ikke bakteriene formere seg, og dermed så vil de ikke bryte ned kroppen like fort. Så folk kan ligge på loft og rundt omkring, og rett og slett bare være som de var.
Bare tørka?
Tørka ut. Mumifisert.
Ja, og det, man vil jo heller, holdt på å si, brytes ned enn at det skal skje.
Ja, det er jo litt av det som skjer da, når man dør. Og vi har jo tenkt å gå litt videre. Hva kan man gjøre når kroppen er død? Det er jo ulike ting man har lov til og ikke lov til. Både som helsepersonell og pårørende og ja. Så vi skal snakke litt om det. Men først skal vi høre på en sang.
Hei, jeg heter Natasha, og du hører på Kroppsli på Studentradioen i Bergen.
Kroppsli på Studentradioen i Bergen. Vi er her i studio, Unni, Trym og Natasha, og vi snakker om døden i dag.
Ja.
Så hyggelig som det høres ut.
Kjempehyggelig, det er dødsgøy.
Trym er en raring.
Entusiastisk medisinstudent. Ja.
Takk for meg. Ja.
Vi skal gå videre til å snakke om hva man kan gjøre etter døden. Altså ikke som person, men som pårørende støtteapparat rundt den som er død.
Mm, for det er jo der veien går videre.
Det der det skjer.
Det der det skjer mm. da.
Hva kan man gjøre med kroppen?
Hva kan vi gjøre med kroppen? Du har jo sjekket litt ut med deg, Trym, fordi du er jo så interessert.
Jeg synes det er så spennende. Så, man kan jo donere kropp og organer til forskjellige ting. Og da spesielt organdonasjon kan jo redde mange liv.
Som vi for øvrig ønsker å oppfordre til her i Kroppsli. Ikke noe press, men en liten oppfordring, fordi det er veldig viktig.
Ja, er dere organdonasjoner?
Ja.
Jeg er organdonasjoner.
Organdonatører.
Ja.
Fin oss der.
Jeg er det i form av at jeg har sagt det til mine kjære, at jeg er det, og da er jeg det.
Ja, jeg har litt sånn dårlig samvittighet, fordi det har ikke jeg sagt.
Du kan si det nå.
Ja, ok. Ja. Ok, jeg er organdonatør.
Donatør.
Hjelp! Ja, jeg synes det er litt skummelt da.
Ja.
Litt sånn...
Men nå kan jo få høre gode grunner til hvorfor du bør bli det da.
Ja, kjør på, Trym.
Nå, som ny organdonor, så kan du potensielt redde 7 liv med indre organer. En kropp kan redde 7 liv, for du har 2 nyrer og 2 lunger, og et hjerte og en lever, og...
To horninger.
To hornhinner, de redder jo ikke nødvendigvis liv, men de kan virkelig bedre noens livskvalitet. Sånn at hvert av disse organene kan redde liv. Leveren kan faktisk redde 2 liv, for du kan putte halve leveren inn i en person, og så kan den gro til full størrelse. Og
ja, for det er den eneste organet som gjør det. Det er et
veldig kult organ som får til det.
Som en salamanderhale.
Mhm. Så den kan gro ut i full størrelse og fungere helt normalt igjen. Ja. Den bruker litt tid på det, men den får det til slutt.
Men ganske fantastisk. Det er ganske sykt.
Mm-hmm.
Men hvordan er da jussen bak organdonasjon, eller donering til andre formål som forskning, universiteter, politi?
Altså når du sier jussen, så tenker jeg på da at hvilke... Altså, rent lovlig så har du jo du rett på å bestemme over hva som skal skje med din kropp.
Ja.
Sånn at hvis du har skrevet noe sted eller sagt at du vil donere organene dine, så er det ingen andre som kan hindre deg i å gjøre det, eller hindre dine organer i å bli donert. Så frem til det på en måte er medisinsk mulig.
Ja.
Så det ønsker beskyttet ved lov.
Ja, men det er enda ikke pålagt med lov at man skal bli organdonatør.
Donor.
Å, herlighet. Organdonor uten at man selv har samtykket til det da.
Nei.
Ja, det er jo en interessant diskusjon da.
Det er noen land som har at man, det som heter antatt donor.
Ja,
altså at du er sant. Antatt donor helt til du sier at du ikke er det.
Ja. Men donor på andre vis da, enn organdonasjon som da kan ha livsforlengende behandling for andre pasienter som trenger det, så er vi jo til forskning, til ja. Medisinstudenter.
For eksempel.
Eller andre yrker.
Da donerer man hele kroppen, ja. Og så brukes den, så balsameres den, og brukes til opplæring av medisinstudenter.
Ja.
På, for å kunne se på hvordan kroppen er bygd opp.
Mm.
Rett og slett.
Det er jo et veldig godt formål.
Veldig nyttig. Mm. Tenk så mye vi ikke hadde visst om kroppen.
Jeg var faktisk på ferie i Edinburgh i fjor, og så var vi på omvisning på en kirkegård. Og jeg blir litt svett når jeg snakker om det, men da gikk vi jo rundt her, og det var store gravsteder, og der er det jo på en måte en steinblokk man blir lagt ned i, og så bare skyver man jo en stein oppå, og så er det liksom den, man graver ikke ned. Og så kunne de da dagen etter begravelsen, når de skulle fære og besøke sine kjære, oppdage at den gravplassen var åpnet opp igjen, og så var det altså medisinstudenter som der trym på tokt og stjert lik.
Hæ? For, æsj! What?
For å forske der, på det. Ja, helt ferske lik.
Nei, ja. Æsj.
Sjuke mennesker.
Altså, er
det var
helt,
det du hadde å si, Trym. Forskjellige reaksjoner.
Jeg er målløs. Dette er det ekleste jeg har hørt ja. På lenge.
Altså, det er stygt og flir, men det var... Det er ganske sjukt.
Men er dette her, siden det er medisinstudenter, studenter, er dette her sånn organisert ting som
kriminalitet. De holder på med? Det er organisert kriminalitet.
Ja. Har de lov? Vet universitetet om de gjør det?
Vi snakker jo, altså det er 1800-tallet.
Åja, 1800-tallet, ja. Det er ikke noe. Ja, men da på 1800-tallet så gjorde de så
mye. Nå har man jo fri tilgang på døde lik når som helst.
Ja, ikke vel.
På døde lik kontra levende lik. Ja. Men det er jo det er faktisk mangel på... donasjoner, altså sånn, det er for få som blir donert til, som, eller færre enn det man på en måte trenger og ønsker for å kunne gjøre den utdanningen og forskningen man vil ha.
Og det er jo flere som trenger donasjon enn bare helsevesenet også da, politiet for eksempel.
Ja, ok.
Og jeg vet ikke om jeg vil snakke om det.
Nå må du faktisk si det.
Ok, jeg skal komme alle spoilersen her. Politiet har vel, altså jeg har ikke mye kunnskap, men politiet har vel en ordning der man får donert seg, donert kroppen sin til øvelse, der for eksempel politihunder øver seg på å lete opp lik.
Ja.
Ok.
Ja, og at obdusører, altså kriminalpoliti, øve seg på å se hvordan ser kroppen ut etter du har vært død i så og så lang tid. Det er jo bare en måte å finne ut det på.
I alle dager.
Og det er å la folk ligge.
Ligge i sånn 30 dager og 40.
Ja, så det er notert.
I alle dager. Det er en syk ting å gjøre.
Det er en syk ting å gjøre.
Ja, ja. Men nytteverdien er kanskje høy.
Vi har jo blitt smartere av det.
Vi har jo det.
Men ja. Donasjon, vi oppfordrer donasjon. Det er mangel på det. Det er et viktig formål.
Det kan redde
mange liv. Du kan gange da 7 med 7, og så har du mange liv.
Jeg skal tenke på å gå hjem og ta steget.
Bra. Vi skal videre. Etterpå er det helsespalten, men først skal vi høre en sang.
Hva er sunnest?
Hva er best?
Hva er det? Hva er best du spiser?
Kjøtt.
Helsespalten!
Helsespalten! Altid like hyggelig å møtes i helsespalten. Du hører forresten på Kroppsli på Studentradioen i Bergen. Og her er det altså Natasha, Trym og Unni som leder skuta. Vi snakker jo egentlig om døden i dag, men helsespalten skal handle om noe litt annet.
Det kan være greit å ta en liten pause fra et sånt dystert tema.
Ja, la det synke inn litt. Og da skal vi la det synke inn med en gjesp. Fordi helsespalten skal handle om gjesping i dag. Skjer der, ja. Smitt allerede. Jeg skal spørre dere hvorfor gjesper vi, og hva er det som skjer når vi gjesper?
Skal vi gjette?
Dere skal gjette.
Hvorfor vi gjesper?
Ja. Ta deg god tid.
Ja. Har du lyst til å begynne?
Først? Ja, du kan begynne. Jeg kan gjette først. Jeg har hørt at det er fordi at hjernen trenger mer oksygen.
Ja.
Sånn typisk hvis man sitter i et rom hvor det er litt tett luft eller noe sånt nå, kanskje. Jeg vet ikke. Og så
ikke
tar man seg en gjesp.
tar man seg en gjesp.
Tar man seg en gjesp.
Ja, men du da, Trym?
Jo, jeg kom på, jeg har faktisk hørt at eller sett på, dette er jo ikke mennesker da, men sånn antiloper og sånn.
Da telles det ikke.
Nei vel, men, men i hvert fall så gjesper de når de ser rovdyr, og så ja. Sprer gjespen seg gjennom flokken.
Det er sånn faresignal.
Ja, så det, ja. Så det er sånn en måte å kommunisere på uten at det skal oppdages på en måte.
Det er jo genialt. Men har dere det sånn at når dere gjesper at man mister hørselen i et litt øyeblikk?
Nei.
Ikke fullstendig.
Men det er interessant.
Fordi jeg bare tenker liksom, hvis man skal dra den antilope-greia over til mennesker, da kan det være at det er veldig spesiell da, men hvis de hadde mistet hørselen,
det er ikke noe bra.
Så hadde jo ikke det vært veldig effektivt.
Nei, det var ganske dumt.
Kanskje det er litt annerledes for antiloper.
Og du er jo også en gråter.
Ja, jeg griner når jeg jesper, så jeg har tårer i
hendene. Folk er så søte når de jesper.
Ja, nei, folk er litt stygge når de jesper.
Ja, ok.
Ikke du da, Trym, men
nei, alle andre.
Alle andre enn Trym.
Men skal jeg avsløre hva svaret er da?
Ja, takk.
Dere hadde jo åpenbart ikke rett.
Nei, det overrasker
meg. Neida, det er omstritt forskning. Det er ingen som egentlig vet så, for sikkert, men det finnes jo alltid en ledende forskning, sant? Alt er jo sant helt til det motbevist eller noe sånt.
Ja.
Ja.
Stemmer det.
Og de sier sånn. For det første så er det ikke bare til hjelp for hjernen, det er også et sånn psykologisk aspekt bak det, fordi det tyder tydeligvis på empati, graden av empati.
I alle dager.
Og hvor mye medfølelse du da evner å ha for andre mennesker. Så når du gjesper, så føler jeg med deg, så tar jeg meg en gjespe også.
Ja, så hvis du ikke gjesper når jeg gjesper, så betyr det at du er psykopat.
Eller at du bare ikke liker det.
Eller, ja, ok.
Kanskje.
Fordi barn under en viss alder, før de har lært å utvikle empati, 5, 6, 7 år, gjesper ikke like mye som andre.
Nei.
Ok.
For eksempel.
Ok, men interessant.
Det er jo en teori da. Ikke en sannhet, men en teori.
Mm.
Og så er det også det at man gjesper når blodet opp til hjernen blir litt for varmt, fordi hjernen trenger ekstremt mye oksygen og glukose for å fungere, og varme øker stoffskiftet i cellene. AKA, cellene trenger mer glukose og oksygen for å fungere, og blodet må da kjøles ned.
Men da har det jo litt rett da.
Ja, da gjesper man for å kjøle ned blodet i halsområdet.
Ok, ikke her, fordi man trenger mer oksygen.
Ja, kjøle ned blodet i form av å trekke inn kald luft, og kjøle ned det blodet som går opp til hjernen.
For det gir jo egentlig litt mening, for det, du får, det er jo derfor, i hvert fall har jeg hørt, at man får sånn her brain freeze, for det, at, det er jo i svelget da, at det er blodet der som går opp til hjernen. Og så når du spiser alt for kalde ting, så blir det for kaldt, så det gjør vondt.
Ja. Og da går jo hjernen i en sånn forsvarsmekanisme mot at du ikke skal skade deg selv, men at du ikke må spise mer is.
Så du får vondt.
Vondt i hodet. Men ja, så det er jo to teorier som er litt forskjellige, men som leder an noe i hvorfor man gjesper. Du har gjespet 4 ganger
i løpet av den tiden vi snakket om.
Han er så empatisk.
Ja, hyggelig type han der. Ja, nei, det var litt sånn fun fact, artig.
Ja, men spennende.
Ja,
da vet vi hva vi kan ta med oss på fest neste gang.
Da kan du dele det på neste fors.
Ja, da blir du mest interessante personen på den festen i hvert fall.
Da sitter alle og gjesper når du snakker.
Ja.
Men det, ja, helsespalten, alltid like gøy, alltid like hyggelig. Men vi må videre til det temaet vi snakker om.
Hei, jeg heter Malin, og du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen.
Oi.
Oi, oi. Å, det var flaut.
Kjempeflaut.
Vi er på Kroppstid på Studentradioen i Bergen. Vi har hørt nettopp en låt som er skrevet eller sunget av Cezinando. Vi er perfekt, men verden er ikke det. Og i dag så snakker vi om døden. Vi må snakke om det også.
Det må snakkes om.
Ja.
Døden snakkes ganske lite om i Norge. Mm. Gjør han ikke det?
Det er mange interessante aspekter rundt døden.
Det er jo spennende.
Spennende. Så nå hadde vi planer om at vi skulle snakke litt om begravelse.
Ja, fordi det er jo også et aspekt ved døden. Det er jo også noe som må skje. Den døde kan ikke bare ligge der. Den må tas videre et annet sted.
Den kan vel.
Oi, der velter den flaske
sånn,
her.
Sånn, på en måte.
Hva sa du?
På en måte så kan jo den døde bare ligge der, men det er ikke så, ja. Vi synes ikke det er så greit i hvert fall.
Det er ikke, jeg tror ikke noen hadde synes det var greit.
Jeg har hørt at så, i Mexico City så gjør de det.
I Mexico City?
I Mexico City, ja, men der, der skjer jo alt.
Det er ingen som kommer på å plukke det opp.
Uff. Det er ingen som tar vare på det der. Men her, heldigvis, og de fleste andre steder, så gjør de det.
Ja. På
og,
hvilken måte da, Unni?
Ja, ok, nå skal dere høre. Mm. For at altså begravelse er jo også en måte å si farvel til en person som er død. Og før så var det jo ofte religiøst motivert, men nå er det mest for ja, nettopp å si farvel, at noen synes det er en viktig del av sitt sorgarbeid da. Og i Norge så er det per nå mest vanlig å begrave naturlig med en sånn kistebegravelse, eller kremere da.
Okay. Og, det er betegnelsen men, på naturlig
begravelse. Er begge de to naturlige?
Nei, det er det jo selvfølgelig ikke. Kremasjon er jo ikke naturlig.
Nei.
Men
men begravelse i jord.
Men begravelse i jord.
Til jord skal du bli. Er
ja.
Ganske naturlig.
Ja, og det kan jo også diskuteres litt om det er så naturlig, for det at det brytes jo ned ganske sakte.
Ja, i hvert fall en kiste av de naglene.
Ja, og så hadde du jo en periode hvor de ble puttet opp i noen poser eller noe sånt, så ja. De råtene ikke ordentlig.
Men det kan vi komme tilbake til.
Ja.
Men ellers så, det er jo de mest vanlige måtene å bli begravd på, men det er helt valgfritt altså, om man vil, eller måten man la seg begrave på.
Ja.
Men sånn var det ikke før da. I 1969 så opphever man en 300 år gammel bestemmelse som påla alle å bli begravet med kistebegravelse.
Ja vel.
Så det er ikke en selvfølge at man får lov til å velge.
Nei.
Og i 1996 så ble det lov til å spre sin aske for vinden. Så det kan man også gjøre i Norge i dag hvis man har lyst.
Ja,
spennende.
Eller stå på peishylla.
Ja. Ja.
Har man lov til det?
Er det ikke noen som spiser det også?
Nei, det er sånn der TLC.
Ja, stemmer.
My Weird Addiction eller et eller annet sånt.
Eller så kan du plante en plante
ja.
I aska. Det har jeg faktisk hørt at det er noen som gjør. Blande ja. Det i jorda til en fin blomst.
Ja, ikke sant? Fordi at nå for tiden så er jo folk veldig opptatt av å være miljøvennlig og velge økologisk og sånn. Og det har begynt å spre seg litt til den begravelsesbransjen holdt jeg på å si også. Så flere og flere blir faktisk opptatt av å ha en økologisk begravelse. Så når jeg søkte litt rundt på dette her, så kom jeg faktisk over at en ny begravelsesmetode som heter promisjon. Har dere hørt om det?
Promisjon? Nei.
Promisjon. Det holder på å bli utviklet i Sverige. Og det innebærer at kroppen, i stedet for å brennes, da, så blir han heller utsatt for veldig sterk kulde. Sånn at den fryses og vibreres etterpå til pulver.
Ah, ja.
Og så kan du...
Så du fryser tørker kroppen?
Du fryser tørker den, ja. Rett og slett. Det er akkurat det, er jo, det som er ordet.
Det er litt sært.
Det er litt sært, men det er også veldig miljøvennlig da.
Ja.
For det brytes ned veldig fort. Og så kan du plante det ut, eller et eller annet sted, så blir det et fint plante. Eller et
men det,
tre, eller...
finnes jo, det finnes jo veldig mange andre kulturer også.
Ja.
Som har ganske mange andre merkelige... Eller, ikke, skal ikke si merkelige, men...
Jo.
Okay. Andre typer måte å føre en begravelse på.
Ja.
Og du sa noe litt rart her i sted, Trym.
Ja, det her må jeg innrømme. Det er noe jeg har hørt om for en god stund siden. Men kannibalstammer, sånn, jeg husker ikke hvor, men en eller annen plass i en eller annen busj, som spiser sine døde familiemedlemmer. Når de dør, så spiser de for å på en måte hedre familiemedlemmer da. Og
Ja, det er greit.
Ganske økologisk da.
Ja, det er veldig økologisk, i hvert fall gjenbruk som, ja. Så det holder.
Det er jo ikke helt sunt da å spise mennesker for, altså mennesker burde egentlig ikke spise mennesker. Og spesielt da ikke menneskehjerne, som er liksom da litt sånn delikatesse, og som ifølge det jeg fikk høre da, blir jeg gjerne gitt til barna fordi de skal få det beste. Og hvis du spiser menneskehjerne, så risikerer du å få noe som heter Creutzfeldt-Jakobs sykdom, som er kugalskap. Eller det er nettopp, altså Creutzfeldt-Jakob er sånn samlebetegnelse for den typen hjernesykdom. Og det er jo det er veldig ekkelt, det er dødelig.
Ja, for da er det jo med noe med at hjernen begynner å angripe seg selv, eller at du blir gæren.
Det er noen proteiner i hjernen som slutter å fungere som de skal, og så det gjør rett og slett at hjernen går i stykker.
Ja.
Uff, jeg håper at de har fått noen som kan informere dem om at det ikke er lurt.
Det, det satser vi på. Og spesielt da hvis det er noen som har dødd av det, og så spiser man det i sin hjerne, så får man det hjerne kanskje.
Så har man en endeløs sånn vakker sirkel der.
Ja. Men man kan jo si det sånn da, at alt er jo fint på sin måte, kanskje ikke Creutzfeldt-Jakobs sykdom, men alt det andre. Og det er jo noen som sier det at måten folk dør på gjenstår som veldig sterke minner for dem som lever videre. Mm. Og det er litt viktig å tenke på.
Det er veldig viktig å tenke
på. Og da er det viktig å gi frihet for at mennesker skal få reagere og gjøre som de kanskje føler for i den situasjonen når deres kjære er borte.
Mm.
Mm. Vi skal gå videre. Vi skal snakke litt hva som kanskje skjer etter begravelsen, før begravelsen, og det er jo sorgen.
Kanskje det viktigste aspektet ved hele døden.
Ja.
Hei, jeg heter Henrik, og du hører på Kroppslig på Studentradioen i Bergen.
Kroppslig på Studentradioen i Bergen. Jeg heter Natasha, og jeg har med meg Trym og Unni i studio. Og vi har allerede hatt en ganske lang sending bak oss, der vi har snakket om døden. Og det skal vi fortsette med en liten stund til. Og nå skal vi snakke om sorgen.
Mm.
Som er en ganske viktig del av døden.
Ja, og i hvert fall for de etterlatte så vil jo det være det de sitter igjen med.
Men først. Også for den som kanskje får vite at man skal dø.
Ja, absolutt. Det er veldig, absolutt. Det er også en prosess man må gå gjennom. Jeg skal snakke litt om hvordan det er for de etterlatte. For de som opplever sorg. Og sorg, det kan jo være mange ting. Det er mange psykologiske reaksjoner. Og ledsager av sosiale, kulturelle, kroppslige og åndelige konsekvenser for noen.
Mm.
Og det kan være, ja, som sagt, en blanding av mange følelser. Det mange ofte føler på er jo smerte og lengsel, savn, engstelse kanskje, for at andre også skal dø. Men det som kanskje mange ikke tenker er like vanlig, er for eksempel at man kan føle seg helt utmattet, eller man kan til og med føle lettelse da, hvis det er en som har lidd mye som får slippe. Men, eller også dersom den som dør har forårsaket mye smerte eller skade til og med hos de etterlatte, og det kan jo være for eksempel når det har forekommet incest for eksempel, eller vold eller rusmisbruk.
Ja, for det er jo en litt sånn tabubelagt greie å snakke om at man kan føle lettelse eller glede
forbindelse
med sorg.
Ja, at det er også en ganske sånn naturlig ting å kjenne på i noen situasjoner, og noen kan jo føle skam over det, over at man ikke reagerer på med bare lengsel og savn og sånne innenfor følelser.
Ja, reagerer sånn som folk forventer at man skal reagere i en sorgfase.
Mhm.
Men det er jo noen som snakker mye om det her med der, sorgfasene. At det er inndelt i flere faser, at du skal gjennom sånn og sånn, og så er det oppdelt i tidsaspekt. Og det blir jo litt sånn fangende hvis man skal forholde seg til en sånn oppskrift på hvordan man skal sørge.
Det kan være, og jeg har inntrykk av at den oppfatningen der har veldig stor utbredelse blant folk, at man... Folk kan gjerne si, ja, nå er jeg jo gjennom den, i den fasen, sant? Fornektelsesfasen, eller sjokkfasen og sånn.
Erkjennelsesfasen.
Ja, ikke sant?
Ja.
Mens forskere som jobber innenfor dette, eller dette området, da, har egentlig kommet frem til at folk reagerer på så forskjellig måte, og på så ulikt vis, at det egentlig ikke gir helt mening å snakke om sånne ulike faser.
Men det burde jo nesten ikke vært lov å inndele folk i en sånn,
fase.
Bås. Ja,
det gir, det gir jo veldig mye mening når de nå sier at det ikke er sånn.
Ja.
For det blir litt, litt for enkelt, føler jeg. Mennesker er ikke så enkle å ha med å gjøre at det er sånn, nå er det den fasen, og så går det noen uker, og så kommer den fasen etterpå.
Nå går vi videre.
Ja, det er jo ikke sånn det funker.
Men noen reagerer jo veldig heftig i begynnelsen, og så tar gjerne den, så jevner det seg litt mer ut etter hvert, mens noen fortsetter å reagere veldig, veldig kraftig, kanskje i flere måneder, kanskje år etterpå.
Noen blir aldri ferdig med det.
Nei, noen blir aldri ferdig med det.
Og det er jo litt i forhold til en litt sånn juss-teori, altså litt teoretisk bak det, at lite diskussion nu om att man ska göra alltså man kan kun göra sorg till en diagnose.
Mm.
Ja, de som det är mycket diskussion om.
Mm. Ja, de snackar om inte akkurat en sån en sorg som alla upplever som en normal reaktion på tap, men man snackar gärna om en diagnos som ska komma som man kan kalla en komplicerad sorg.
Att någon har en kronisk sorg liksom.
Ja, kronisk eller en sån det kan vara en typ av sån komplicerad sorg. Det kan vara kronisk sorg eller ja. Det är kanske den vanligaste då.
Vad syns du om det?
Det alltså det är ju det att få ett namn på det kan ju vara positivt för många. Det kan ju på något sätt det kan vara positivt för att det kan ska hjälpa bygga upp ett hjälpapparat runt det. Runt folk där som upplever komplicerad sorg.
Mm. Ja, men jag vet inte om jag är så fan av det för att man ska synliggöra det att någon är i sorg. Att ja. Det blir en sån sykdomsdiagnose på
det. Det är en naturlig process, ikke
sant? Det är kjempeviktigt och i ett sånt tillfälle att skilja mellan det och klara att skilja mellan vad som är en naturlig reaktion på det som sker runt oss och vad det är som är en sykdom.
Ja, ja där tror jag du har ett väldigt viktigt poäng. För visst det är en sykdom, en distinkt sykdom som är annorledes än för exempel depression då, så betyder det ju också att den sykdomen må få en behandling som inte är lik som något annat som ges, ikke sant? Ja. Och sånt sett så kan ju det att få en diagnos vara väldigt nyttig för då får du automatiskt rättigheter till en viss typ av behandling då.
Ja. Man har ju en diagnos som är etablerad som heter broken heart syndrome.
Ja.
Och det kan ju det kan man få i kärlekssorg, men man kan också få det hvis man har varit gift i 70 år och äktefällen din dör. Så är ju det en kärlekssorg.
Mm.
Alltså ett broken heart syndrome och det sker ju och det kan man fysiskt se.
Ja,
när man tar ultraljud av hjärtat.
Mm, det är ett exempel på en sån väldigt fysiologisk manifestation av sorg, det att hjärtat svullnar upp, är det inte det?
Hjärtat, det kan spräcka, det kan få olika arrdannelser och ting som för att du kan få en hjärtesvikt, ett dåligare fungerande hjärta då.
Mm.
På grund av det.
Det är väldigt intressant. Det ger ju mening då för kärlekssorg gör ju väldigt ont.
Men vi kan ju se si det som forskarna har funnit ut av att att sörja det är individuellt.
Ja,
och det
absolut.
Må du få lov til å være.
Høyst individuellt.
Ja.
Man ska inte pressa någon att snacka om sorgen sin hvis ikke de faktiskt føler så väldigt mycket sorg.
Nej. Vi ska höra Johnny Mitchell med All I Want.
Du hører på SRIB.
Jeg vil bare si takk for en fin sending i dag. Takk for at dere ville diskutere det her.
Takk selv.
Det var veldig fint. Jeg tenker noe som vi har sett er at det er mange som snakker om at man vil dø med verdighet. Og man, det er jo egentlig ingen som gjør det, vil jeg si. Vi er alle like ynkelige når vi dør. Så det är på något sätt det utsletter alla forskjellene som är mellan folk mens vi lever. Så när vi är färdiga så är alla lika. Låt det vara sista ord.
Det ska vara sista ord.
Det var ett väldigt fint sista ord.
Vi hörde färdig sången och så går vi vidare ut i livet som vi är så heldiga och blivit tilldelt.